Katrīna Paula Felsberga droši vien klasikas klausītājiem daudz labāk pazīstama, bet Latvijas Radio 1 un Kultūras Rondo mums noteikti ir jāiepazīst, vai ne? Ko tu pati par sevi pateikt?
Labdien, esmu dziedātāja, laikam šī ir tā mana loma šodien vismaz. Man vienmēr liels prieks ir atgriezties radio, jo ir tiešām bijušas daudz jaukas sadarbības, jā, vairāk gan ar klasiku. Visādi ir ieraksti bijuši un pavisam nesen ir aizvadīts studijas koncerts, kas vienmēr tāds uztraukums īpašs, jo tas mikrofons tomēr dara savu.
Un tā ir tiešraide.
Un tā ir tiešraide, jā, kas arī nav tāds nu, pierasts formāts, bet jā, radio man arī ļoti mīļš formāts.
Nu, droši vien, ka tas arī ir bijis presē un nav noslēpums, ka Katrīna Paula ir Džirta Jakovļeva mazmeita.
Jā, noslēpums tas laikam vairs nav.
Jā, un mamma ir Liena Jakovļeva, mūsu kolēģe blakus telpā klasikā. Jā. Tā kā droši vien, ka radio ir arī zināmā mērā tādas mājas mazliet.
Mājas gluži nē, šeit tomēr ļoti stingri kontrolē ieju, ja, vienmēr caurlaidīt un tā, bet radio ir tiešām skanējis mājās kopš es sev atceros. Pat vēl pirms mamma strādāja, vienkārši vienmēr bija klasika, protams, ka tikai klasika, ja, ļoti patriotiski, tā kā, jā, man tā sajūta, ka es esmu saradusi ar visiem klasikas DJ-iem un klasikas balsīm un tiešām zinu visus džingliņus jau kopš bērnības laikiem. Jā, tā kā kaut kādas tādas siltas sajūtas man ir vienmēr pret radio. Jā, arī tas, ka tu komunicē tikai ar balsi un vari iztēloties, kā tur tajā studijā ir.
Jā. Un balsi ir arī tavs galvenais instruments. Vai?
Jā, jā. Tā tas ir bijis jau kopš ļoti, ļoti agras bērnības.
Nu, no cik agras bērnības?
No tiešām agras. Ja es nemaldos, mani vecāki ielika mani, burtiski paņēma un ielika vokālajā studijā Knīps un Knauķi no 3 gadu vecuma. Jā, tur, es nezinu, knapi runāju, bet jau kaut ko dziedāju. Un tad, protams, es viss sākās ar konkursiem Cālis un Putnu bērni, un tad jau tas ceļš tā raiti aizgāja pats uz Rīgas domkoru skolu, jā, kur es mācījos no 6 gadu vecuma līdz 20.
Tik ilgi, jā? Ja?
Sanāk, 14 vai pat 14,5 gadi, jo tur bija vēl sagatavošanas klases. Jā, tā kā tās ir tiešām manas tādas mājas, varētu teikt.
Nu, tātad nekāds tāds sānceļš nebija sapņos, nu, teiksim, nu, tur teātris vai...
Nu, teātris var būt, jā, jo arī pateicoties vairāk mammai gan nevis vectētiņam, jo mamma strādā dēls teātrī ilgi. Tur es tā kā vairāk varētu teikt jutos kā tāds mazais gariņš, kas vienmēr pavadīja tur pēc skolas laiku un zināja visus stūrīšus un šausmīgi man patika iet uz teātri. Un tad varbūt pavīdēja tāda doma arī par to aktrises ceļu, bet drīzāk man vairāk aizrāva tieši tā, nu tieši opera ar to, ka tas savieno sevī visu. Un kaut kā tas ļoti organiski notika skolas laikā, man patika dziedāt un man arī to tā kā virzīja skolotāji, un tas viss tā tiešām organiski un plūstoši notika.
Droši vien, ka tāda aktieru meistarība ir vajadzīga arī uz skatuves, un īpaši uz operas skatuves, un tev tagad ir vismaz dažas lomas arī Latvijas Nacionālajā operā.
Jā, līdz šim ir bijušas trīs kopumā lomas, jā, un tikko septembra sākumā bija debija Donizetti operā Mīls dzēriens galvenajā Adīnas lomā, kas bija nu tiešām milzīgs izaicinājums un milzīgs prieks un satraukums un laime un nu vienkārši arī tāds izturības izaicinājums, jo tomēr opera ir nu 2,5 stundas gara un Adīnai jādziedē daudz, tā kā tas bija tāds vislielākais arī apjoma ziņā, ko esmu darījusi uz operas skatuves jebkad.
Mēs no Rīgas doma kora skolas pārlecām uz operu, bet pa vidu ir nopietnas studijas Berlīnē, vai ne?
Jā, tās ir arī nobeigtas šogad februārī, bet tur es pavadīju pēdējos 4,5 gadus mācoties dziedāšanu bakalauru studijas, jā.
Dziedāšana, tas skan it kā tik vienkārši, bet droši vien, ka dziedāšana ir ļoti dažāda. Dziedāšana operā, dziedāšana klasiskajā kamermūzikā, dziedāšana laikmetīgajā kamermūzikā, vai tur ir tāda sfēra, kas tev ir tā mīļākā?
Man kaut kā, es nezinu, laikam dzīve ir kaut kā sakārtojas, ka man ļoti daudz tiešām sanāca darboties kamermūzikas žanrā, jau pat nu, vidusskolas laikā, un tad arī organiski Berlīnē es tam tā aktīvāk pievērsos, jo atkal Vācijā ļoti šis lead dziesmas žanrs un viss šie dziesmu vakari, tas ir tāds, nu, tas ir ļoti lielā cieņā, viņiem ir ļoti daudz iespējas arī jaunajiem dziedātājiem, kurus tiek veidotas tāds akadēmijas, meistarklases, nometnes, un tad man bija prieks un laime, ka mani izvēlējās vienā akadēmijā, kas ir Heidelbergā, Vācijas pilsētā, ļoti, ļoti skaistā, tieši Lied festivālā veidota ar slaveno baritonu Tomas Hampsonu. Un tad šī akadēmija man pavēra gan profesionāli ļoti daudzas durvis un dažādas iespējas ir nākušas pēc tam, bet arī tādā vispār nu, mīlestībā pret šo žanru un esmu sapratusi, ka tas ir tiešām kaut kas ļoti intīms un privāts un skaists, kaut kas pilnīgi cits, salīdzinot ar operu, kur vairāk varbūt tas grand lielums un orķestris, un tas ir tā ir liela skatuve un tēpi, un atkal kamermūzika pilnīgi pretēji. Jā, tā kā es teiktu, ka es pašlaik tā šūpojos pa upi, un vienā krastā ir opera, un vienā krastā ir laikmetīgā mūzika un kamermūzika, ko es tā kā vienā kopā liktu tomēr, jā.
Šie dziesmu vakari, kas Vācijā joprojām ir ļoti iecienīti, kā tie ir Latvijā? Šeit, ka daudz mazāk.
Jā, nu, tas ir ļoti saprotami, ka Latvijā tieši tas vācu līderu ābend nav tik izplatīts, jo tomēr, nu, tas ir ļoti svarīgi saprast valodu šajā te žanrā. Tas viss ir tomēr, manuprāt, balstīts uz dzeju un to, kas ir šis tas stāsts iekš mazās dziesmiņas. Un mums pašiem ir ļoti daudz skaista vokālā kamermūzika, bet tas atkal ir tad, nu, nedaudz cits žanrs, tas nav tas līderu ābend. Un jā, Latvijā, protams, ka ir bijuši dažādi skaisti koncerti, bet tā nav regulāra parādība. Tā kā koncerts, kurš būs mums rīt, tas būs viens skaists notikums un īpašs notikums, jā.
Jā, tātad rudens kamermūzikā, kā to programmu jūs izveidojāt? Kurš ko ieteica, kā tā programma ir veidojusies?
Rudens kamermūzikas festivāla komanda bija ļoti atvērta. Viņi man iedeva uzdevumu veidot dziesmu vakaru, iekļaujot vācu kamermūziku. Vācu, nu, Šūberts ir no Austrijas, bet to mēs tā kā skaitam pie vāciskās daļas. Un man bija diezgan liela brīvība veidojot šo programmu, tāpēc izvēlējos gan arī latviešu darbus, un šoreiz tā būs Lūcija Garūta, tiks pārstāvēta arī klavieru miniatūrās, ko spēlēs pianists, bet būs arī Šūberts un Hugo Wolfs ar ļoti nu, tādu nedzirdētu mūzikas valodu, kaislīgām izjūtām pilnu un tādu ļoti dramatisku, varbūt, ko, nu, kas ir negaidīti. Man tas vispār bija liels pārsteigums. Un tad Richards Strauss, ārkārtīgi romantisks, un nu, tur vienkārši plūst melodijas vienu pār otru. Jā, un tāds būs mūsu skaistais vakars.
Pianists, lūdzu, precizēsim, kas būs pianists.
Jā, nu pianists ļoti īpašs notikums, ka mums izdevās pa visiem kopā dabūt Malkolmu Martinu uz Latviju, jo viņš ir viens no pasaulē pieprasītākajiem tieši lead žanra pianistiem. Latviski ilgi izmantoja vārdu koncertmeisters, bet man tas tā kā nepārāk patīk, jo angliski ir accompaniment, tas nozīmē, ka pavadi to solistu, un man nepatīk tas, jo, protams, jā, nu balss būs vienmēr pirmajā lomā, bet mēs tomēr abi esam vienlīdzīgi uz skatuves, tāpēc viņš ir, nu jā, viņš šajā žanrā tiešām ir pieredzējis un uzstājis regulāri ar lielākajām pasaules zvaigznēm, piemēram, tagad viņam bija Relīna Garanša koncerts Zalcburgas festivālā, nu, kas ir meka mūzikas, un vai ar soprānu Soņu Jončevu nesen viņa spēlēja La Scalā koncertu, nu, kas vienkārši ir tādas nu, neiedomājams vietas, ne, īstenībā iedomājams, bet nu, tiešām viņam, viņa pieredze un viņa skatījums un viņa zināšanas arī par šo žanru, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Mēs arī mēģinājām pagājušajā nedēļā Londonā, es biju aizbraukusi pie viņa un nu, tas ir vienmēr liels prieks satikties ar viņu, tā kā jā, būs, būs tāds vakars nu, ļoti... Ļoti īpašs un nu, nozīmīgs arī man, ka mēs varam to Latvijā realizēt.
Vai to stāstu šajā vakarā varēs nolasīt vai vajadzēs nolasīt no teksta, no dzejas?
Jā, bet būs arī tulkojumi visām dziesmām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi un nu, vitāli vajadzīgi, jo, protams, var klausīties skaistu melodiju un, un mums jau arī dažiem ir vācu valodas zināšanas, nu tā kā, ka tu nojaut kaut kādus vārdus, bet tomēr nekas neatsver to, ka tu tiešām vari sekot līdz tam tekstam un, un saprast to katru mazo stāstiņu, kas ir iekšā katrā mazajā dziesmiņā. Tā kā es ceru, jā, es arī mēģināju izveidot programmu tā, lai nu, tādā sajūta ziņā tas viss plūst cauri, lai nav gluži vienkārši samestas dziesmas kopā. un nu, es ceru, ka tas arī tā nolasīsies, jā.
Tas droši vien kādreiz ir skanējis arī tādos mājas koncertos.
Absolūti, nu, kamer mūzika tulkojumā ir istabas mūzika.
Istabas mūzika, jā, salona mūzika.
Un tas viss aizsākās pateicoties Francim Šūbertam, kurš šo žanru pacēla tādā jaunā nopietnībā. Viņi vienkārši sēdēja viesistabās un improvizēja un uz vietas visu kaut ko izdomāja. Un tas bija ļoti brīvā gaisotnē. Tā kā no tā nav jābaidās. Protams, tas ir izmainījies, kā mēs šo žanru uztveram mūsdienās, bet, piemēram, arī Šūbertijādes notiek vēl joprojām, kas mēģina tā kā tuvoties šim te oriģinālajam, oriģinālajai videi, kur šī mūzika radās.
Kādas ir tās muzikālās radošās draudzības ar, es nezinu, ar pianistiem, ar citiem solistiem, ar mūziķiem? Kā tās veidojas?
No mutes mutē. Tāds, tāds teiciens tiešām, bet tas, tas notiek manā gadījumā vismaz, nu, mēs satiekamies kaut kādā pasākumā un kāds kādu dzird un kāds kādu uzrunā un rodās idejas un tiek tās, protams, pašam bišķiņ jāpiestrādā un, un sevi arī nedaudz jāpārdod šajā te pasaulē un savas idejas par tām ir par tām jāpastāv. Bet jā, tas viss ir veidojies tādās ķēdītēs, es varu no, aiziet, man liekas, no katra koncerta atpakaļ gaitā skatīties, kur tas viss sākās. Un svarīgi ir vērt vaļā acis un ausis un visu laiku būt tādā bišķiņ paceltā stāvoklī, aktivitātē arī. Jo, piemēram, ar Malcolm mēs satikāmies pateicoties šim te, šai akadēmijai, kuras biju Heidelbergā. Mani pamanīja Berlīnē Pierre Boulez zāles mākslinieciskā vadītāja, tā ļoti skaista zāle paredzēta tieši kamermūzikai. Viņa man piedāvāja veidot pašai savu solo koncertu un izvēlēties jebkuru pianistu, kur es gribu. Nu tā, tāds sapņu scenārijs. Viņa teica, jaunu vai pieredzējušu, saki, mēs mēģināsim visu darīt, lai tas notiktu. Un es uzreiz pateicu, ka es gribu ar Malcolmu, jo mēs bijām satikušies vienās citās meistarklasēs un man ļoti patika ar viņu strādāt. Man viņš patīk kā, kā cilvēks, un, un tā tas viss arī izveidojās tieši, jā, ķēdītē mazā.
Lielā mūzikas balva kā jaunajai māksliniecei, vai tas kaut ko izmainīja tavā dzīvē?
nu tas bija tāds liels, liels notikums un liels pārsteigums un kaut kādā ziņā tāda viena posma noslēgums, jo tas sakrita ar manu studiju beigām Berlīnē. Nu, tas ir nesis arī noteikti daudz iespēju kaut kādu, varbūt arī atpazīstamību iekš mūzikas pasaules, ka cilvēki izdzird un, un saredz un, un tad aizdomājas un tad varbūt iedomājas, o, varbūt varētu uzveicināt Katrīnu. Jā, bet tas bija tiešām tāds ļoti, ļoti skaists notikums. To vakaru es tuši neaizmirsīšu nekād, jo vienmēr es atceros, ka mēs... Domskolā skatījāmies visi kopā tās balvas un dažreiz bija tā, kad izdevās kādu ielūgumu dabūt, nu, kad kaut kas paliek pāri un tad mēs tur domājam, kurš ne tur ies ar kuru un kur nu sēdēs. Nu, tas bija tāds liels notikums, jā, vienmēr tā, tāds gada nu, lielais notikums. Jā.
Jaunai māksliniecei, tu teici, pašai tā kā sevi jāpārdod vai pašai arī jāstrādā ar to menedžmentu. Tas nozīmē, ka lai tiktu līdz savam menedžerim, vēl ir kāds laiks vajadzīgs.
Jā, nu īpaši operas pasaulē bez aģenta.
Tas nav iespējams.
Nu, tiešām tas nav iespējams. Es nenosaukšu nevienu, kurš tā, nu, tiešām strādā pilnā laikā operā bez aģenta, jo arī tu pats tā nevari uzzināt, kur notiek noklausīšanās, tas ir viss tāds iekšējs tīkls. Bet atkal kameru mūzikā, nu, man līdz šim ir izdevies to kaut kā samanedžēt pašai. Bet tas arī nozīmē to, ka ir jāraksta ēpasti un jāskatās līgumi un jāpērk pašai lidojumi, loģistiski jādomā bieži. Un tad ir liels prieks, ka, piemēram, šajā gadījumā Latvijas koncerta kā organizācija parūpējas par visām šīm lietām, un tas ir liels atvieglojums man kā māksliniekam.
Rudens kamer mūzikas koncerts, un kas tālākajos plānos?
Jā... Tālākajos plānos, starp citu, atkal būs atgriešanās Dzintara koncertzālē. Tā ir sakritība. Nesmu tur redzidējošā māksliniece, bet būs viens skaists notikums ar maniem jaukajiem skatuves partneriem Agnes Egliņu, Guntaru Freibergu un Gundaru Āboliņu. Mums ir tāda programma Ziedonis un Vācietis, Upei pāri, kur satiekās šie divi dzejnieki mūzikā un dzejā. Un tas būs 17. novembrī brīvdienu mūzikas cikla ietvaros, bet man šeit biļetes jau ir izpārdotas. Un tad dienu vēlāk man būs tiešām tas gods, jāsaka, uzstāties Nacionālajā teātrī 18. novembra svinīgajā koncertā, kur top arī ļoti interesanta programma ar latviešu mūziklu mūziku. Jā, tā kā tur vēl... informācija man šeit nav izplatījusies internetā, bet arī, jā, koncerts būs vērojams televīzijā, man šķiet.
jā, varēsim sekot. Laikmetīgā kamera mūzika vai kāds mūsdienu komponists jau ir rakstījis speciāli tavai balsī?
Jā, es esmu pati pasūtījusi komponistām, laikam, ne diviem, esmu diviem pasūtījusi, Andrim Dzenītim un Henrijam Poikānam, un tad šie komponisti arī raksta zinot manu balsi, un tas ir ļoti forši, kam ir iespēja šādos gadījumos konsultēties ar komponistiem un sazināties un teikt, varbūt šis tā kā nestrādā un šis mums kaut ļoti labi. Un tad arī man ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar komponistu Oskaru Bianchi, kurš ir no Šveices un bāzējies Berlīnē, un es esmu pirmskaņojusi divus viņa apjomīgus skaņdarbus, un tā tiešām ir ļoti laikmetīga mūzika. Ja, piemēram, Dzenīts un arī Artūrs Maskats ir rakstījis manai balsī, tā ir vairāk melodiska mūzika un arī, protams, laikmetīga, jo tapusi šajā laikmetā. Tad atkal Oskara Bianchi mūzika du pirmajā acu uzmetienā apskatoties uz notīm, es domāju, šito es nedziedāšu, šito nevar nodziedāt cilvēka balss, bet tad ejot cauri partitūrai lēni, taktējot uz pirkstiem, skaitot citienus, to kaut kā varēja izburties cauri, un tagad bija tāds unikāls notikums, ka lielu apjomīgu skaņdarbu ar astoņiem instrumentiem ar elektroniku, kas ir tāds liels projekts, un mēdz būt tā, ka to pirmatskaņo, un vienkārši otrais nav iespējas to atskaņot. Mums bija otrais koncerts, un tad jau es jutos kā zivs ūdenī šajā skaņdarbā, jo es biju tā samācījusies viņu, kas jau no galvas apmēram zināja, un tiešām nu, tādu baudu iegūt no tik trakas mūzikas, kur ir dažādas tehnikas, kur ir nav pat teksta īsti, ekstrēms diapazons, ļoti zem un ļoti augst un temps un viss kopā. Nu, tas bija tāds liels pārsteigums un pašai īsnībā.
Vokālie pedagogi vai tie joprojām ir nepieciešami arī pēc augstskolas?
Absolūti. To jau, man liekas, katra dziedātājs intervijā saka, ka tas ceļš nekad nebeidzās un vienmēr ir jāmeklē jauni iespaidi un arī jāskatās, piemēram, katrai mūzikai, katram mūzikas stilam varbūt ir atšķirīgi cilvēki, kas var dot atšķirīgu skatu un padomus. Un man arī vēl joprojām ir pedagogi manā dzīvē, un esmu ļoti pateicīga viņiem par atbalstu, jo bez tā iet cauri vienam pašam, man liekas, ir ļoti, ļoti grūti šo ceļu.
Operā, kameru mūzikā un tad tādā trakā, ekstrēmā mūzikā. Vai tur darbojas kaut kas cits balsī, tīri fiziski?
Jā, absolūti. To es esmu tagad sapratusi, ka īstenībā nu, tā lēkāt, piemēram, trīs vakarus pēc kārtas dziedāt vienu vakaru, tādu dziesmu vakaru, tad nākamajā dienā laikmetīgo un tad nākamajā dienā operu, tas būtu ļoti nu, liels sloks balsī un ķermenim un arī mentāli. Tāpēc bišķiņ jāplāno tas grafiks tā, ka, piemēram, pirms operas pirmsrādes es apzināti ņēmu 3 nedēļas pilnīgi brīvas, lai es varu koncentrēties tikai uz to vienīgi. Varbūt, jā, ar dziesmām, ar līdu tieši, tas ir mazāk, tāda varbūt tik ekstrēma nav vajadzīgs, bet no operā ir vajadzīgs vienkārši spēks un tā kā izturība un tāda balss, tāda plūsma un tā, un, piemēram, tajā trakajā laikmetīgajā mūzikā atkal vairāk ir jāzina, ko tu dari, ir jāzina, kura tehnika, kurš tur kaut kāds putnu skaņa, kura ir kurā brīdī. Tur atkal vairāk ir uz tādu asu prātu, man šķiet. Un arī, protams, uz ļoti lielu vokālu sagatavotību, jo komponisti bieži mēdz arī aizrauties. Un tas ir tiešām uz tādām robežām nu, piedzīvojums mums visiem.
Nu, bet komponistam jau pašam nav jāizdzied, līdz ar to viņš var ierakstīt notīs gan riznību ko.
Jā, nu, piemēram, tā arī bija ar Oskaru mums sadarbojoties, ka mēs satikāmies. Viņš man teica, nu, parādi man visu, ko tu vari. Un es arī pati sev izraku to bedri, ja. Es parādīju visu, ko es varu, un viņš iekļāva nu, tiešām arī visu, ko es varu. Un tad nu, mums bija diskusijas par to. Es, piemēram, teicu, ka nav iespējams fiziski ļoti ātri, augstu, nu, tā spiedzīgi dziedāt, un tad sekundi izelpot, un pēc tam la, tādu lēnu, zemu, meditatīvu, tādu mantru skaitīt. Nu, vienkārši tu nevari, jo tavu sirdsdarbība ir tik
netiek līdzi.
Nu, tieši tā, tu esi satraukts, un tu ir elpa, un tā, vajag kaut kā bišķiņ to tā samērot. Tā kā, jā, arī tādas diskusijas ir, un tad, nu, mēs visi mācāmies viens no otra.
Nu, tagad rudens kamermūzikas koncerts un, protams, Latvijas opera. Ja mēs satiksimies šeit pēc gadiem, piemēram, 5, kāds varētu būt tas sapņu scenārijs?
Nu, sapņu scenārijs tiešām būtu, ka es vēl joprojām darbojos aktīvi visos, nu, jāsaka, 3 šajos te žanros, tomēr, jā, opera, kamermūzika un laikmetīgā mūzika. Es noteikti gribētu bišķiņ iespraukties operas pasaulē arī ārpus Latvijas, jo man ir tiešām tāds liels, nu, liels prieks un liels pagodinājums, kas varu šeit dziedāt tiešām lielas, nu, jā, lielas lomas. Tas priekš manis ir izaicinājums un tas ir brīnišķīgi, bet es gribētu arī pamēģināt kaut kur citur, paskatīties, kā tur ir. Nu jā, un tad vēl joprojām arī realizēt ar saviem mīļiem skatos partneriem manas programmas un kopā veidot jaunas un atvest varbūt uz Latviju kaut ko, kas ir tapis ārpus Latvijas. Jā, tas laikam tiešām būtu sapņu scenārijs.
Paldies, nu tad satiksimies pēc 5 gadiem, bet varbūt agrāk, kas to var zināt.
Sarunāt.
Paldies dziedātājai Katrīnai Paulai Felsbergai. Paldies.